Udakoari ekin aurretik neguko lanak ondo bukatu behar dira, eta horten badakizue demoraldiko lanetako bat izan dela Euskal Herria ezagutzea irrati bidaiak eginez, eta hain justu Zangotzara iritsita gaude, Xabier, Iker Aramendia gozoteiko semeak kontatuko dizkigu, bertako kontuak, ez da?
Bai, Zangotzara iritsi gara, Donostiatik abiatu ginen, gogoan duzu Manu,
bai.
Zenbat kilometro ginote ditugu.
Ibon Martinen novelaren eskutik, ez da?
Bai, egia da, horre, pasaien gurutik pasain bai. Ginenean. Eta bageroztik, Donostiatik, Beobiatik, Barrena, Bera, gero Sara, Zugarra, Murdi, Horreagara, eta Erronkaritik, Barrena, orain Zangotzara iritsi gara, zenbat kilometro eta zenbat kontu esan dizkiguten bidean. Eta Zangotzara iritsi garenez, adibidez, nola esan herri honen izena, ze esan behar da, Zangotza, Sangüesa.
Berez, Euskaltzaindiak esan da, Zangotza, tezeta ez, zeta. Hori auskatzea zailagoa da, hemen gehiago. Baina, zuk esan Zangotza, ez duzu idatzi behar, oseak esan iruditen zaizun moduan. Baina berez, Zangotza, da. Jatorrizkoa, omen zen, Zangotza, eta beraz, Zangotza, ez dakigu zehazki, baina Errokaforten, dela Zangotza zaharra, esan dezagun, Sangüesa la Vieja, dagola hor papelearen gainean justo, ez? Hor bada etxe bandun jartzen du Zangotza, eta teoria asko daude, baina beraz ez dakigu zehazki.
Eta entzun duzu, herriaren izena ez gara gurein adituaren egiten hasiko,
bai.
Baina Zangotzatik Zaragozara 150 bat kilometro daude autoz. Agian...
Beraz, Euskaltzain dio Zangotza esan behar dela, ez?
Bai.
Zetarekin.
Gero interesgarria litzateke jakitea nondik zergatik den izen hori. Eta behar bada Zaragoza eta Zangotza, ez dakit, eh? Hor, belarritik bintzate, antzekotasunak badituzte.
Bueno, Zangotza izaten omen zen, Erronkaritik, Zaraitzutik eta Aragoitik, zetozen Almadien lehendabiziko portu nagusia, za?
Bai, alaxe da, bertan bi ibaik egiten dute bat, iratik eta Aragoi ibaiak, eta bi hoietatik zetozen Almadiak, bertara iristen ziren. Lehen salmentagune izaten zen beraz, Zangotzako portua, egurra bertan saldu ezkero, primeran, baina saltzen ez pazuten, bereziago edo aurreraziago jarraitu behar. Eta Burgitik beherako herriak, Zangotza eta hortik aurrerakoak asko Almadietan ekarritako egurrekin egindakoak dira. Adibidez, Iker Aramendia beraren etxea ere Almadian etorritako egurrekin egindakoa da.
Hemengo aldezarreko etxeak daude eraikinak Burgitik igarotako Almadien egurrekin, ez? Nere etxea adibidez, zutabeak eta bigak eta hori, dira, egurrak nun puntan dituzte bi zulo hoiek nun sartzen diren zahatxak, hori ez, egurrak beraien artean loteko zulo hoiek dituzte. Bertako etxeak daude eginda, hori Burgitik igarotako egurrekin.
Aramendia gozoen da Xabi, Zangotzan 1888ko negozioa da.
Bai, negozio zaharra, eta oraintxe Ikerrek berak esaten zigun, ez da? Eraikina Almadian etorritako egurrekin eginda, eta zein da horren froga, egurrek nonbait bukaeran izaten omen dituzte bi begi bi zulo, eta horiek dira sahatxarekin Almadiak elkar josten dituzten zulo hoiek, ez? Alako adarre me batzuekin josten dituzte egurrak elkarri, eta zulo hoietatik pasatzen direnez, hoiek dira frogak, Almadian etorritako egurrekin egindakoak direnaren frogak alegia. Zeuk esan duzu, negozio zaharra dela beraiena, Iker laugarren belaunaldikoa da, eta hasieran 1888an etzen gozo den da bat. Hasieran argizaria egiten zen bertan.
Bueno, hasiera batean, hemen egia esan da, hau zen gozo den da bat, ez? Pastelak ez ziren egiten, hori da 20. Mendeko moda bat, eta garai hartan egiten zena zen, argizariak egiten ziren, erleak zituzten, eta argizariak, eta gero zer ematen dute erleek, eztia zer inberda, gozokia egiten ziren ere bai. Beraz, hasiera batean, zen argizariak egiten zen, egiten ziren toki bat, nun eztia aprobetxatzeko gozokiak egiten ziren. Eta geroxago, gozokiak egiten ziren, batez ere fabrika bat zegoen hemen, fabrika txiki bat, gozokiak egitekoa, beranduago ja gozokiak ez ziren egiten, eta pastelak egiten hasi ziren, gozokiak saltzen ziren, argizariak ere bai, eta gaur egun, pues hori da, ez, gozo denda bat, nun saltzen diren gozokiak, orain ja gutxiago, eta argizariak ere bai.
Argizagiak argitzen dizu, gaia zohar diden ian. Argizagiak argitzen dizu, gaia zohar diden ian. Ene maitia ikusin dizu, dantzan plazaren erdian, izar batek bezal argitzen zizun, beste oroen artian.
Eta, bueno, Zangoza ezaguna da gauza askogatik, eta behar bada gehien ontzat potxak, potxengatik izango da ez da manu. Zangotzako potzak, potxak askotan entzun ditugu. Ez hori bakarrik ondare arkitektonikoa eta musika ere bai.
Zangotzan famatuena potxak dira. Zangotzako babarrun mota hori potxak, famatuak, oso onak dira jateko, eta gero ba ibaiak eta gure ondarea, ez? Ondarea, ibaiak ondarea dira, baina esan nahi dut beste ondare mota batzuk, bai fisikoa edo intangiblea dena, ez? Alde batetik musika. Musika hemen, badago musika eskola bat, iaia 500 ikasle dituena, naiz eta jende gutxi bizi hemen, mundu guztia pasatzen da musika eskolatik, beraz, ba, musikan aldetika, pues hemen, zea ondare handia dago, eta gero banda bat dago, daite gaiteroak, txistulariak dago, txaranga dago, hori, eta gero baita ere, ba eliza, konbentuak, klaustroak, ez dakite, ondare handia daukagu hemen.
Zangotzako txistularia dira, ezta?
Bai, bai, eta entzun duzu ongi, ezta, 500, musika eskolan 500 ikasle, niri behintzat halako herri txiki batean, ze azkenean ez dira herri handiak, eta asko iruditzen zait, zenbaki handia benetan, eta horrek adierazten du, tradizio handia dagoela musikarekin Zangozan, eta hori, ba, eta gauza gehiago.
Tradizio handia dago hemen musika dantzen, gainera holako modu serioan, ez, egiten dira bandak, ba, formalak edo pisu handikoak eta hori, ez dakit, tradizio handia dago hemen. Baita ere dantzariak daude eta ez dakit, ba, musika eta kulturaren inguruan pisuzko elkarteak sortu dira, ez. Oso lokalak, baina pisuzkoak hemen sozialki oso potentzia handia daukatenak.
Entzuten ari garen hau, Xabi, Zangozako Nora Korua.
Bai, hemen ere Zangozan bertakoa delako izena, Nora asko egongo dira noski, hori ez dugu galdetu Iker Aramendiari, baina aurreko herri batzutan, egon izan garen herri batzuetan galdetu izan dugu, ez da Ainoan gogoratzen zara, Ainoan egon ginenean, ba, aurra asko zeduela, Ainoa izena zutenak, eta Ainoa izeneko asko etortzen zirela, ba, ezagutzera, ez, Ainoa ezagutzera, eta bar. Bueno, eta bertan oso famatua Zangozako Jota Zaharra, ia 200 urte dituen pieza.
Hemen dago gauza bat dena batuko zuen, ez da, Zangozako Jota Zaharra. Zangozako Jota Zaharra da ia 200 urte dituen pieza bat, dantzatzen dena, dantzariok dantzatzen dugu, baita ere jotzen du bandak, jotzen dute, bueno, bertako erraldoi konpartsak dantzatzen du, eta duela urte bat gainera guztiok elkarrekin dantzatu genuen, bertan abesbatza, nora abesbatza badago ere bai, eta guztiok elkarrekin egin genuen, nik uste dut hori dena batzen duen pieza bat hori izan daitekela.
Gero bestarik eta polit bat ere egin duzu urtean zehar, Xabi. Bueno, bai. Herrietan galdetu zeintzu diren herritarrik ezagunenak, ez da?
Bai, halaxe da, herritar ezagunak, eta bueno, beti dago zerbait, ez? Kontatzeko beti dago norbait.
Bai, bai.
Ba, kasu honetan erregeak gogoraraziko dizkio gure entzuleari, ba, herritar ezagunen bila hasita erregeak etortzen zaizkiolako gogora Iker Aramendiari. Bi erregeren izenak bereziki, Zangoza sortu zuen Alfonso Borrokalaria batetik, eta Nafarroako Erresumako azken erregea Enrique Albretekoa bestetik.
Zangoza fundatu zuena izan zen Alfonso Borrokalaria. Garai horretan zen Nafarroako eta Aragoiko erregea, ez? Zangotzan dago justu Aragoiko mugan, eta garai horretan noski ez zegoen mugan. Dena bat zelako, ez? Eta kokatuta dago justu Nafarroa eta Aragoiko erdi-erdian, ez? Nere ustez, Alfonso Borrokalariak nahi zuena zen Zangotza izatea zerbait berezia. Zan nahi dut, toki aberatsa da, hainbat ibai, eta dago justo Bardeak eta Iratiko Oianaren artean kokatuta, abeltzainak, almadizainak, bide guztien bide gurutzea ere bai, ez? Ametxori zeukan, ez? Zerbait berezia egitea hemen, hola indartsua, Donejakue bidea zeharkatzen da hemendikan, garai horretan potentzia handikoa gainera, bide hau, asuntua da bere semen artean liskarra egon zela, eta orduan, banandu ziren reinuak alde batetik Aragoi eta bestetik Nafarroan, eta orduan mugan gelditu ginen, eta nire ustez ba, amets hori bapurtu egin zen horrez. Baino bai esan behar da, hemen Zangotzan, Zangotza zaharran dela Rocaforte, hemen onduan dagoen Zangotzako burgo bat, hor jaio zen, Iruñeko erresuma zabaldu zuen erregea, ez? 900. urtean jaio zen erregea, Sancho Garcés lehenengoa, eta baita ere Nafarroako azken erregea Zangotzan jaio zen. Hau da, Enrique de Albret, el Sanguesino deitzen zioten, Zangotzarra. Hori izan zen, edik esaten dut, Nafarroako lehenengo eta azkeneko erregeak hemen jaio zirela, eta horrek asko adierazten du, ez? Nire ustez pertsonaia izan daiteke hori, ez? Enrique de Albret Zangotzarra, hemen jaio zen Nafarroako azkeneko erregea, eta Zangotza beti izan zen erresuma Nafarroako erresumaren ba oso leiala izan zen, ez?
Historia politikari zaizkigu kontatzen bai. Iker Aramendia, Zangozarra.
Bai.
Bueno, gero, hortxe ondo-ondoan dago, Zangozatik oso gertu, Esako urtegia.
Bai, Esako urtegia hortxe dago. Lehen aipatu dugu, Almadiekin gentotzen burri aldetik, hori bai. Izango litzateke Ezka Ibaia, ez da? Eta gero, Ezka Ibaia Aragoira iristen da, eta bai. Aragoiko Ibaia iristiko litzateke Zangozara, ez da? Beraz, Ezkatik Aragoira eta Aragoitik Zangozara, eta beste aldetik Iratiko Ibaia ere, ba, Iratiko egurrak ekartzen zituena, puntu horretan egiten zuten bat. Mm-hmm. Kontua da, Esako urtegia egin zutenean, 1960an, ba, gaur egun burgitik Almadia bat berago joango balitz, urtegira iritsiko litzateke. Hori da, urtegiak baituzte gauza honak, eta baituzte gauza txarrak, ez? Horrez da bai da sakona, horrez gara sartuko, baina beno, itxura edo irudi bat egite aldera. Urtegi ura gogoan, urtegi horri ba, gaur egun polemika ere bada inguru horretan, eta urtegia egin zuen ingenieriak adibidez, bere garaian herritarrekin oso harreman estua izan zuen.
Zangotzako kokapena berezia da, ez? Hemen Aragoiko mugan, garai batean, bi erresumen justo erdian, baino gero hori apurtu zen, eta hemen mugan gaude orain, eta baita ere da, esan daiteke, Zangotza dela zonaldeko ibai ondoan dagoen herri bakarra. Beste guztiak daude altuan, ez? Claro, hemen Alfonso Borrokalariak jarri zuen Zangotzako burgo berria ibai ondoan, ba, aprobetsatzeko pues, aberastasun hori, eta baita ere Donejakue bidea aprobetsatzeko ekonomikoki eta kulturalki, baina bestaldetik ere bai utzi gintuen pixka bat babesik gabe, ez? Babesik gabe esan nahi dut, ibaiak noiz benka ekartzen du urpila, iratitik handantxura, ur guzti hori etortzen asangotzatik eta dena batera etortzen bada, batzutan arazoak, hemen ugoldeak izan dira, ez? Horrexegatik, begionez ikusi zen bere momentuan, gaur egun oraindikan funtzionatzen ari den esako urtegia, ez? Ba, uholdeak txikiagoak izaten laguntzen zuen, eta bueno, pues begi honez ikusi zen bere momentuan 1949. Handi gutxira, enteratzen hasi zen jendea hemen, presa bat egoteko etzela tokirik oberena, eta arriskua zegoela. Guzti hori gainera esan zuen presa bera egin zuen ingenieroak. Rene Petitek, ez? Ba, bueno, gainera, bera hemen jende asko esagutzen zuen, hemen luiten zuen, eraikitzen zen bitartean, eta kontratzen zituen bere amesgaiztuak, ez? Batzutan, urtegia funtzionaten hasita gero, gauetan, ba amesgaiztuak zituela batzutan, pentsatzen, ba, bere erruatik zangotzan, egon litekela ba sarraski bat, ez? Urtegia erori edo arazoren bat eta urarekin dena eraman eta hori ingenieroa berak esan da, ez? Claro. Arriskuaren ideiarekin ezin zara denbora gehiegi bizi, hemen bizi behar zara eta moldatu behar zara, ez? Psikologikoki. Ordun ba guzti hori ba azten hasi zen. Baina urtegi handitze obra berri honekin dena ba berriz gogora etorri zen, ez? Hasi ziren arazoak, Luiziak, hemen pues kontziente gara toki berezi batean bizi galela, urtegi arriskutsu baten azpian eta gainera handitu nahi dutela eta bertan pues badakigu gainera estudio, osea ikerketa soziologikoak egon dira, nun adierazten du bertako 180ko biztanleriaren kontra dagoela, urtegiaren kontra dagoela eta beldurra edo kezkarekin bizi dela, ez? Beraz, ba, esan daiteke, ba, etorkizunerako argi daukagula guk ez dugula urtegi handitzea nahi dugula segurtasuna, eta, klaro, kontzeptu hauek ez dira 20. mendekoak, dira 21. mendekoak, eta modernitatea etorri zaigu gainera horrela, eta aurre egin behar diogu. Udalaren aldetikan ere bai ba lantzen ari dira zerbait, eta pues hori, larrialdi plana, eta bueno, gauza potoloak, baina momentu honetan ba kontziente gara eta arduratsu, ez? Nola baita.
Bueno, ba, kezka hori, ez? Herritarrek daukaten kezka, ba, urtegian zerbait gertatuko balitz, Zangoza delako lehenbiziko herria, oinetan dagoen herria, eta, bueno, balena aipatu ditugun, ba, ibai hoiek bertan egiten dutelako bat, bere garaian egin zutenean, ba, herri asko desagertu ziren, urak azpian hartuak ditu gaur egun, Arrosta, Tiermas, Esko, ba, denera 1500 bat pertsona bizi ziren, 1960 hartan, ba, hoie denak handik mugitu ziren, eta, bueno, ba, gero gertatu dira beste mila aldaketa, eta gaur egun obra hori, ba, urtegiari sakonera gehiago eman nahi zaio, eta inguru horretik autoz pasa ezkero ikusten da, nola ari diren ingurua prestatzen, ba, ur gehiago eramateko bertara.
Bai, bueno, Zangoza, Iesa, eta iniz pensatzen, zure izen bereko herria, Xabier ere antxe.
Bai, antxe dago, Xabier ere harrapatuko luke.
Bai, bai.
Antxe dago, inguruen, bai, antxe dago.
Xabierko Frantziskoren bai, jaioterria, eta antxe dago Gaztelua, eta tokizola garria.
Bai, antxe dago. Eta beno, ba ikusiko dugu datorren urtean zer egiten dugun, Manu.
Bai, momentuz gaurkoz ibilbide polita egin dugu eta plan oso politak bai jarri dizkegu jendeari mai gainean, ba aurtengo udan egiteko. Aurten bai ez gara joango Tailandiara, ez gara joango zera Hawaira. Aurten bai Euskal Herrian bertan toki zoragarria bai ditugu ezagutzeko eta horietako asko proposatu dizkigu oso modu bai fin eta egokia Xaber sukiak.
Bai. Eta datorren urtean jarraitu nahiko bagenu adibidez joan gaitezke Tafallara.
Bai, ba,
Zangozatik Tafallara eta gero Herribera osoa pasa eta hortik gorantza igo gaitezke eta horrek metroak eta metroak.